Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Kus pa si cerkej.
Spoštovano in cenjeno poslušalstvo, lep pozdrav. Kot je bilo že napovedano, z vami sem Luka Počivalšek. In v naslednje pol ure bomo v našem studiu gostili gosta, in sicer z nami je Ibrahim Nuum, direktor Zavoda Mednarodnega afriškega foruma. Lep pozdrav, Ibrahim.
Lep pozdrav.
Da na samem začetku nekako damo zadevo v sam nek prijateljski okvir, se bova midva dan stikala, ne?
Se strinjam.
Tako, super. Če začneva, danes bova govorila o trenutnih razmerah v Maliju. Dotaknila se bo tudi seveda aktualnega afriškega pokala narodov, ki poteka v Južnoafriški republiki, in ob tem bi ti rad čestitil, no, za uvrstitev Malija v polfinale.
Da ne vse, hvala.
Ampak o nogometu bova govorila malo kasneje. Zdaj, če greva kar za začetek, vemo, kaj se dogaja v Maliju. Praktično tam že skoraj eno leto traja upor strani, vsaj začeli so ga tu v regi. Kot vemo, je zdaj nekak zadnja akcija je, ko so francoske vojaške sile posredovale, in sicer z 11. januarjem. Seveda pa sama ta zadeva nekak, oziroma zametki teh današnjih razmer, pa segajo vsaj 50 let nazaj. Pa če mogoče ti več pojasniš, kaj se je začel leta 1962 in pa do 64.
Še enkrat pozdravim vaše poslušalce pa poslušalke, pa prav hvala, kar ste mi povabili in se skazali pozornost do Malija, pa kaj se dogaja v tej državi. Dejansko smo na koncu ene obdobja, ki je bilo zelo težko za veliki del malijskih naroda, so predvsem severni del. Ne. Zdaj, ko ste že omenil, je bil res upor, ampak ta upor se je začel že davno leta 1962, ne, do 1963, ko je ena skupina Tuaregov se je pa, kaj bi rekel, uperla proti malijski centralni vladi. Ampak to je, ta upor ni trajal dolgo in potem se je malijska vlada to kalila, oziroma uterla ta upor. Potem so ljudje nekak način nismo pozabili, ampak je ostal v ljudskem spominu, seveda tisti, ki so crpili tega, ne bodo nikoli pozabili. Ne. Ampak pred tem uporom moram pa povedati, ne, da v tem je za afriško zgodovino ali pa za malijsko zgodovino je pomembno obdobje kolonizacije. V Maliji je bila kot francoska kolonija.
Ja, do leta 1960.
Točno tako. Ampak v tem delu Malija živijo, zoma, teritorij Malija je segla tudi v Saharo, ne. In vemo, da v Sahari živijo tudi Tuaregi ali pa Berberi. In nikakor Berberi ali pa Tuaregi niso se sprijaznili, da bo po neodvisnosti, da bodo oni del ene centralne vlade, ki ga vladajo drugi kot različno od njih. Ne. Tako da je tudi že 1957 je bil že en dogovor ali pa en poskus ustvaritve saharske države. Ampak to bi to naredili Francozi, ko so bili še verno, kako bi lahko, gospodari. Ne? Ker alžirska vojska, alžirska vojna se je začela še let 1962, ne, tistem času, ne. Ampak ta poskus ni uspel, ne, ampak, ok, če gremo nazaj na tale tvoreški upor, ne, ampak ljudje, ko sem rekel, ne, pol smo živeli do 1990, ne, so se začeli spet eno zatevo, ne. Ampak vmes, kaj se je dogajalo? Vmes se je dogajalo ena zelo tragična zadeva, to je suša 1972.
Ja, ki je trajala do leta 1974.
Ja, in v tem delu so Tuaregi pa ostali ljudje, ki živijo v tem predelu Sahela ali pa Sahare, izgubili svoje živino. Povdariti je treba, da Tuaregi ali pa politično korektno Kel Tamašek, ne, ker oni sami sebi ne se neče Tuaregi, se reki Tamašek, ker govorijo njihov jezik je Tamašek, njihov pisava je pa Tifina, ne, ker to je zelo zelo močna kultura, ne, in so izgubili našo način življenja, pa tudi kompas. Kaj pomeni kompas? Kompas pomeni, če ti si živel milijoni ali pa deset tisoča leta z enim načinom življenjem, potem pa ta način ne obstaja več, ne. In to je največji vodarec tudi Tuaregom, ne.
Zdaj, mogoče na te točki bi samo poudaril, ja, da bojo poslušalci razumeli, seveda so Kiltamašek venomer bili odvisni od živinoreje, ne.
Ja.
In zdaj, po nekaterih podatkih, ne bi takrat poginilo do 40% vse živine, po tvojih podatkih pa celo preko 90.
Ja, to je res. Ker jaz sem, mi smo, znamo, jaz sem Songoj, sem pa tudi mi tudi smo vezani na živinorejo, ne. Samo za razliki od Tuaregu, Songojci so tudi kmetovalci, ne. Pa živijo ob reki Niger, ne. Tuaregi pa nikoli niso živili ob reki in tudi ne, niso kmetovalci, edino ob oazah, ne. Tako da to je zelo pomemben dejavnik. In kaj povzročila ta suša? Je to, da prvič so ljudje emigrirali, ne, to pomeni tuareška mladina ali pa so emigrirali v Libijo in kjerkoli. Ali pa tudi v, kaj bi rekel, v Alžir, ampak zakaj rečemo Libija? Ker je pa Gaddafi takrat unočila to mladino za svojo vojsko. In ta vojska je dejansko delala umazane posle za Gaddafiju, zroma najprej v Čadu, pa še drugije, ne. In sveda, ker so bili uzirjeni, ker niso pozabili, da so iz Malija, da so dansko Tuaregi so malijski državljani, so pa v leti 1970, ko se začelo določene politične premike v Afriki, ne, pa tudi po svetu, se spomnite perestrojka, pa tudi tukaj v Sloveniji, kaj bi rekel, spremembe vlade, so pa šli nazaj zahtevati, ne, to so bile prve zahteve, ne, državo pa več pravic, ne. Dejansko v začetku so začelo z zahtevanjem več pravic, ne pa države, ne. To je bilo, smo v leti 1990, na to pa 1992 je pa malijska vojska, malijska država podpisala s Tuaregi, s tuareškimi skupinami en sporazum v Alžirju, ne. Treba povdarjati, ne, da Tuaregi živijo v Alžirju, v Alžiriji, v Mauritaniji, v Maliju, v Nigru, v Libiji, pa še marsikje, ne, pa tudi v Burkina Faso, ne. In tako da dejansko Alžir je bila tista država, kateri so Tuaregi zaupali za pogajanje. In tiste pogajanje so zakončali z podpisom enega sporazuma leta 1992, ne, 1992, ne, in potem 1997, ne, so pa tuareški skupine predali orožja, ne. In to je bilo en tak, to se to je so naredili en tako veliko predito v Timbuktiju, ne, in so pa žegali orožja, ne. In to se reče plamen miru, ne. Flam de la pe, ja. Plamen miru, ne. Tako ti prevajam slovenski, ne. Ljudje so mislili, da to je konc, ne, da in potem kaj
ja, s tem podpisom je bilo tudi Tuaregom oziroma Kiltamašek omogočeno sodelovanje v sami politiki, administraciji. Lahko so zasedali tudi visoke položaje v vojski.
Res je. potem po, na podlagi tega podpisa, ne, so je bilo 11,000, skoraj 11,000 tvareških bojovnikov, ne, pa to so prišli, to so vse zaradi miru, ne, za ljubi mir, ne, je malijska vlada ali pa malijska administracija sprejela tvarege v vojsko pa v administraciji, ne. Ne glede na to, kakšno izobrazbo so imeli in kakšen čin, ne. Uh-huh. To je bilo narejeno in številke so kar velike, ne. In to je bil en tak dosežek nekoga, ki ga se lahko, en tak lep primer, kaj bi rekel, za mir, ne.
Zdaj mogoče eden od res pomembnejših mejnikov za recimo temu današnje razmere v Maliju je tudi tako imenovana marčna malijska revolucija leta 91, ki so jo začeli študentje. Pa če malo več poveš o pomenu te marčne revolucije leta 91.
Ja, dobro, gledajte.
Ker na vse zadnje je to prinesel rezultat, da je bil odstavljen diktator Musa Traore.
Ja, to je zelo, zelo pomembno vprašanje, zelo velik mejnik tudi v malijski zgodovini. Ne? Če me dovolite, samo da gram metka nazaj. Ne?
Uh-huh.
1960, neodvisnost Malija. Ne? Potem pa smo imeli vlado od Modibo Keita. Ne? Modibo Keita je pa imel tako orientacijo, ne, da je imel zunanjo politiko, ki je bila zelo orientirana na zahodno vzor, do vse strani. Ne. In potem leta 1968 državni udar, ne, vojaški državni udar, ne, ker se vedno, s katerimi so Francozi bili zadej, ker niso marili režima od Modiba, ne, ker Modiba je bil bolj orientiran proti socialističnim državam, komunističnim državam, bivšim, ne, smo. In potem Musa Traore je prišel na oblast kot vojak in je do 91. bil tam in to smo imeli en režim, ki je bil monoliten, oziroma enopartijski sistem, vojaški režim, vojaki so bili za glavni in med tem časom ljudje pa so izgubili malo več pravic in zato pa študentje so pa tisto, ki so vedno v Afriki začeli s tam gibanjem. Ne? So in potem res, ko so začeli študentje, so pripeljali do tega, ne, da se je režim nekak način popustil. Ne. Pa še to hočem jaz podariti. Ne. Za študenti ta upor je uspel, ker so ženske, malijske ženske, so šli ven, ne, so šli ven, ko so vojaki začeli streljati na otroke. Ne. In še to, ne, hočem podariti. Ne. Kada ženske grejo ven, ne, je takrat je pa gotov.
Gotovo. Sprav to, ko so že prej se pogovarjala, je to nekako dokazano zgodovinsko.
Ja. In potem seveda je prišel pol na oblast vojak, ne, Amanito Maniture, predal je oblast čez eno leto, so imeli pa parlamentarne volitve, prišel na oblast Alfa Umar Konare, en profesor, zelo velik intelektualec, ne, in je bil 10 let na oblasti, nazaj pride spet Amanito Maniture, ta vojak, ne, ki je bil zelo popularen, in je 10 let bil na oblasti, ampak to so 20 let zdaj. 20 let je trajalo od te revolucije, študentske revolucije, ne. Zato pa tudi rečo ljudje, da je Mali imel tisto, je bilo znana kot ena država demokratična, ne. Jaz pa nikoli nisem dejansko mislil, da je država demokratična, če je samo vsi voli, en predsednik ima, vsi parlamentarne stranke, kaj bi rekel, se strijajo samo za politiko enega predsednika. Ne.
Evo, zdaj, če nadaljujeva, zdaj od lanskega januarja se je pa začel odvijati ta peti upor Tuaregov in sicer vodilo ga pa je nacionalno gibanje za osvoboditev Azavada. Zdaj, temu nacionalnemu gibanju so pomagale številne islamistične skrajne skupine, kot so Ansar Din in pa Al-Kaida iz teh magrebskih držav. Zdaj, kasneje so te islamistične skupine nekako prevzele nadzor nad tem severnim delom države, so poskušali vesti šariatsko pravo in od takrat smo priče pravzaprav teroriziranju lokalnega prebivalstva in uničevanju bogate kulturne dediščine, na vse zadnje tudi uničene knjižnice v Timbuktuju.
Ja, zdaj smo... sem, pa pomen, da razumemo, da v tem času so, so vedno tleli ta ogen, tvareški upor, nekako koli, ne. Ker menuleja, znamo, to, kar se vi omeni, to je eden zadnjih, zadnjih skupin, ne.
Uh-huh.
Ki so zatevali. Ampak kaj so naredili? Čem je problem? Največji problem je bilo, da menuleja z Al-Kaido, no, so 17. januara 2012 ubili 100 vojakov.
Malijskih vojakov, ja.
Ja, zdaj, če bomo rekel, malijski ljudje musijo, da tvaregi si niso malijsi, tvaregi so celo malijsi. Med temi vojaki, ker je naravna, moramo veriti, da naravna sestava malijska je zelo bogata. V tej skupini tvaregu, oziroma vojako, pardon, so menela jih ubili glede na, na barvo kože. Če je bil tvareg, so ga obglavili. Če je bil pa nekdo drug, recimo bambar ali pa sangoj, ki ima černo kožo, so pa, pa vrat, vrat kaj bi rekel, trebuh odperli. Ne?
Razparali trebuh.
Razparali trebuh, ali pa vice versa. Ne? Ampak to je bil en tak zločin, ki je bil mejnik. In za tem zločinom so malijske ženske, oziroma ženske pa matere teh vojakov, so prišli do predsednika Tureja, so ga prosili, oziroma prosile, naj da svojim možem pa otrokom primerna orožja, da lahko se enakomano borijo dostojanstveno. To je pa tisto, kar sem vam rekel, gotovo. In predsednik ni imel pametne odgovore za njih. To smo imeli januara. In tvareki so zatevali, ta menuleja je zatev malo več. Prej so bile samo pravice, da malo več... ampak zdaj so začeli državo, so začeli govoriti, da bi imeli svojo državo.
Ja, ki pa ne bi obsegala samo teritorija Malija, ampak tudi sosednjih držav, ne?
Ne, ne, ki bi v Maliju vzel dve tretjine države, ne?
Uh-huh.
Ne? Simo, če bi tvaregi imeli svojo državo, bi mogoče, če smo korektni, bi imeli državo tudi v Alžiriju, bi imeli tudi, kaj bi rekel,
v
Nigru, pa v Mauritaniji, ne, ker uh-huh. Treba je priznati, da tvaregi, to so berberi, oni so živeli v tem področju, to je treba jim priznati, da so živeli v tem prostoru, to pripadajo, ne? Tvaregi niso, kaj bi rekel, prišli z... to so otočni ljudje, ne? In to so naši ljudje, ne? In imajo pravico živeti v enem prostoru, ne? Ampak kako pa kaj, to je pa drugo, ne? Ampak kaj, gledamo nazaj, ne? Za nazaj pa... Tukaj se začelo pa tisto zverinsko, ne? Pol, predsednik države ni imel rešitve za te zadeve, za ta, za ta problematiko. In... kaj se je dogajalo? 22. marca 2012 se zgodi pa državni udar na jugu Malija, zelo na jugu Malija, v Bamako, ne, ali pa v Kati, ne.
Uh-huh.
Vojaki so vrgli ven tega Traorea, ne, zelo Tureja, pardon,
ampak Tureja,
en mesec pred uradnimi volitvami, tako imenovani, pred koncem mandatom, ne, nekaj uh-huh. mandatom, ne, ker volitve v tistem času je bilo težko narediti volitve v Maliju, ne, realno gledal, ne. In, kaj, in potem te vojaki so naredili državni udar dejansko je razdelil malijsko ljudstvo, jaz tudi se takrat osebno sem dal za dnevnik izjavo, da je bil državni udar narejen, ker predsednik države ni mogel oborožiti vojske in da pač pa ne da je upravičen, ampak to so vzroki, ne. Pa tudi sem to dodal zraven, tudi malijska elita dejansko ni iskala rešitve, ne. In ta državni udar je po tisto, kar je pa pospešilo, kaj bi rekel, udor, ne, Mjoneleja, ne,
uh-huh.
na te...
Spravi tega nacionalno gibanje za osvoboditev Azavada.
Azavada, tako. Ja. Da so hitro, hvala, da so oni hitro prišli do mesta Gao, Timbuktuja, na hitro, ne.
Uh-huh.
Ampak hočem še nekaj omeniti, kaj je telo pomembno. Mjoneleja je imela podporo od Sarkozija. Če ne bi imeli Manela podporo, ne bi se upali. Pa še drug dejavnik. Nova vojska je dobila orožja od Libije.
Skaj, to, kar so že prej omenila od teh novačenih malice v strani Muamera Gadafija.
Ja, ker do zadnje dni Libije so tvareški ali pa vojaki so bili na njegovi legiji, so delali. Ne? To so bili zelo ozireni vojaki in so delali. Ampak ko je Libija propadil, ne, oziroma Gadafi, ne,
ja,
so pa bežali nazaj. Kam bodo šli? Prilo nazaj domov. Na kar predsednik Ture, ne, dela kapitalno napako, da jih spremlja z orožjem. Pa se lo jim da nagrade. Spravo, jih
spusti preko meje.
Preko meje, ne. Mm-hmm. Ampak je dobil vestila od Nigra, pa od Alžirja, da pridejo vojaki k njim, oboroženi, in oni spusti nocer. In ker zdaj so vedli, da so močni, ne, so zelo močni in so začeli napadne. In seveda, to se je končalo z zavzetjem dve tretjine države, ki so se ustavili pri Mopti. In potem so začeli in kaj se je dogajalo? Ko je prišel Mjonelaja v mestih, ne, pa je pa Al-Kaida prišla. Al-Kaida je pregnala stran. Tako da na koncu, do francoske intervencije je bila Al-Kaida, pa one ekstremične skupine so bile ta glavni v tem delu Malija. Mjonelaja dejansko ni imela nobenega vpliva, ker so ga premagali in so ga, kako rekel, njegove zavezniki so ga odvrgli.
Zdaj, če greva naprej, spravi, že včeraj so se malo pogovarjala,
ja,
omenil si, da dejansko organiziranost malijske vojske je praktično skoraj nična. Ne? Glede na to, kako so jih te islamistične skupine preganjale proti jugu, po vsej verjetnosti brez te francoske vojaške intervencije bi bile danes razmere v Maliju bistveno hujše.
Drugače mi bile, gledajte, med tem časom, med tem procesom je pa tudi predsednik ATT pa svoja klika, kaj bi rekel, so pa akceptirali, oziroma se snjali za demilitarizacijo tega območja.
Uh-huh.
Zakaj, ne vem. To je bo zgrubno povedano. In ta državni dar, dejansko, kakorkoli, ne, in ta stran je pa dokazala, da malijska vojska je bila za nič. Ne? To je izraz. Ker je vojska dejansko pobegnila. Ne? Pobegnila iz Gava, pobegnila iz Tombuktija in se umaknila. To je prvič v življenju, da malijski vojaki v zgodovini Malija, da vojaki bežijo. Ne? Jer sesarstva Malija, Gavo, ne vem kaj, so se borili magar z lokami, loki ali pa so postavili svoje telesa, da so brani domovino. Ne? In to je ti šok, za kateri mali si še danes ne razumejo, kako je to bilo možno. Ne? In dejansko, pustimo vse, kar te ne bi, potem pa 8 mesec kasneje so se te sile ojačele. Dejansko, ob začetku niso bilo tako močne. Vsi smo jih videli na televiziji, na, kaj bi rekel, preko, da te menšine skupine so bile majhne, ne? Ampak na koncu so dobili oni, veste, ta Sahara, ne? To se giblje, ne? Kaj mora se gledati, tudi Tunizija, Alžirija, ne? Alžirija, te pridejo cel ljudi iz Alžirije, iz Tunizije, iz Libije, pa da namenim iz Nigerije, ne? In so se združili, tam okoli 10. januarja, da bi zavzeli mesto Sevare, pa Mopti.
Zdaj, meni se zdi recimo res ironično, da francoska vojska, ta kontingent 3500 vojakov, ki se zdaj bori na strani malijske vlade, se pravi proti tem islamskim skupinam, da se praktično borijo proti vojakom, ki imajo res modificirano sodobno francosko orožje, predvsem francosko orožje, ker so na veliko, seveda je Francija prodajala orožje Libiji, na ta način je tudi Gadafi oboroževal te malijske, recimo temu, prebežnike. In zdi se mi res ironično, da se borijo praktično proti
lastnemu orožju. Ne, veste, nič ni ironično. V tem svetu nič ni ironično, da ne bom obravljati. Veste, takole je, ne? Jaz osebno, ko je Francija, ko je Sarkozy napadla Libijo, osebno vam rekel, da jaz nisem bil za to. Jaz nisem za to bil, da bi Francozi ubili naših voditeljev. Ne? In takrat sem tudi povedal, kamorkoli sem bil, da dejansko posledi se tako, pa bodo to, ko bo Libija padla, Mm-hmm. Pa tudi probleme v tem delu Afrike. Ne?
V ostali sosednji države.
Sosednji države, ne. Tako da Francija že ve, ali pa Sarkozy ve, zakaj so takrat napadli Libijo, ne? Ampak poslali so preostake. Tudi predsednik v Mali so to opozorili. Ne? Tako da to ni ironično, to je samo posledica, to je logična posledica določene osvajanja, določene ozemlje, ker odvisno kako se to odvija. Ne? Ampak jaz hočem samo povedati, če ne bi bila pa francoska intervencija bila, bi pa res, ne, ta skupina zauzela Bamako in potem noben ne bi vedel, kakšen izid bo. Ne? Ker morate vedeti, ne, da moramo vedeti, da te ljudje imajo tudi podporo. Podporo. In kje dobijo podporo? Dobijo podporo na te socialne razmere v teh državah. Ne? Slabo zavrađovanje ljudi, revščina, kaj bi rekel, elita, politična elita malijska se ni brigala za sam malijski narod. Ne? To je legi lahko rečo, da oni so marginali, kaj pa ostali, kaj pa so angozi, kaj pa flani, kaj pa vse ostalo. Ne? In tako da je substrat, subtrakt za te ekstremistično, ne, je zelo bogat.
Jaz bi mogoče na te točke omenil samo, da kljub temu, da so malici sprejeli z navdušanjem, z nekim olajšanjem prihod francoske vojske, seveda me tudi Francija sigurno neko računico v ozadju, tako kot je imela že večkrat v preteklosti. Na vse zadnje je Mali tretji v Afriki po izkopu zlata, spravi za Južno Afriško republiko in pa Gano. Ima pa tudi kar velike količine uranove rude. Če mogoče bi lahko o tem malo spregovorila. Kdo pravzaprav izkorišča te vaše naravne, naravna bogatstva?
Grozlog, malijska elita pa svoji, kaj bi rekel, pripadni, oziroma svoje partneri socialnega gospodarstva. Gledajte, Mali je tretja država, to se dobro meni. Mali je tretja država v Afriki proizvaja zlato. Mali, današnje Mali leži na teritoriju malijskega sesarstva, ki je bilo znano po zlato. Ne?
Uh-huh.
Ne? Mali ima ogromne površine, obdelovalne površine. Ne smemo pozabiti, da imamo mi rezerve obdelovalne površine. Pustimo zlato pri miru.
Uh-huh.
Zlato je kovina, zlato ne jemo vsak dan. Imamo ogromno vode. Ne smemo pozabiti, da ta puščava Sahara je pa zakladnica mineralnih mineralov, ne?
Uh-huh.
In seveda, jaz ne rečem, da Francija nima interesa. Francija že vedno imela interes. Če ne bi Francija imela interesa, ne bi kolonizirala pol Afrike, ne? In seveda Francija ima interes, da dejansko ima svoj vpliv, če je normalno. Jaz tudi, če bi imel tako moč, bi soko, jaz sem, gledajte, čist zahes, ne, ko je bil problem tako, da se bodo gledali, jaz sem malo smel. Ko se bi začel malijski problem, sem se z mojimi kolegi novina rekel, gledajte, dajte mi 300 vojakov slovenski in bom šel dol, pa bom jaz državni udar, pa bo Slovenija šla, iz Slovenije bodo Malija, ne, až bomo imeli federacija Slovenija Malija, ne, tako da, interes mora biti, ampak kar je pomembno za nas, ne, da ta intervencija francoska je pa prekinila res to teror, ponižanja ljudi. A veš, ljudje niso bolj kaj delati, ne, tako da ta navdih, oziroma ta sprejem, ne, to je čisto drugače, to je samo eno tako priznanje, če nekdo ti reče življenje, ti pa ti pokaže solidarnost, si mu hvaležen, ne, ampak resna dela se bodo šele začeli. Ne. V Maliju bomo mogli šele čez pol leta začeti spet se pogajati, spet delati, spet se razmišljati, kako naprej. Ne. Tako da francoska intervencija, hvala Bogu, ne. François Hollande je pokazal, da je samo eden od redkih predsednikov, ki lahko nekaj naredi v tem svetu.
Zdaj mogoče, kakšno je tvoje mnenje o trenutnih razmerah in sicer mislim na samo mesto Kidal, ki je še edino nekako urbano središče, ki ga nadzorujejo islamisti. Kot si že prej omenil, gre najbrž za nek dogovor strani francoske vojske in pa islamskih upornikov.
Glede, tukaj gre za eno veliko kupčijo. Moramo tudi vedeti, ne, da Francija ima zele, točno se ve, da v tem delu Malija, ne, so francoski unije, kaj bi rekel, talci.
Talci, ja.
To pa tudi moramo mi razumeti, da te talci je treba na kak način rešiti. Ne, In tukaj, veste, nikoli ni tako, da bi bilo enolično, ne. Vedno je en tak dogovor, en kupčija, ne. Dejansko Mjöneleja nima nobene moči v Maliju. In Mjöneleja je osovražen, ne. Mjöneleja se je osramotil, ne. Tako da tudi ne predstavlja večino Tuarego, ne. Če bi naredil referendum, ne. Jaz bi rekel, gremo v referendum. Oni bodo dobili vse poraz, ne. Ker malo ljudje hočejo živeti skupaj, ne. Saj Tuaregi, nikjer drugi je Tuaregi, ali pa kako niso dobili tok pravic. Jaz ne zagovarjam malijske vlade, ampak vem, da Tuaregi so bili tudi ministri. Ne. Gledajte, v te regije Gava, ne, ne več poslancov ima, so pa Tuaregi.
Čeprav predstavljajo po nekaterih podatkih le 10% ali celo do 2%.
Ja. Celo iz mojega konca, ne, Agasarid je moj poslanec, ne, je bil tukaj, ne, je Tuareg. In sem vesel, da je Tuareg, sej ni za to, sej je dovolj, ne. Tako da tukaj se seveda pogajam, tukaj, ker Mjöneleja zdaj je popustil, noče več države, noče več to, ampak oni so poraženi, veš. Zdaj, vsaka vojna se konča z določenimi kompromisi, to ne.
Jaz bi zdaj mogoče predlagal en krajši glasbeni predah, nadaljbala bova po pesmi, ki jo boš ti napovedal.
Ja, jaz bi predlagal od skupine Tami Krest, ne? Ja. Ajša.
Še enkrat lepo pozdravljeni v partiji Čaja. Danes gostimo gosta Ibrahima Numa, še enkrat pozdravljen. No?
Pozdravljen.
Zdaj, nekako bova počasi bližava midva koncu najnega pogovora, pa te bom mogoče za sam konc vprašal, kakšno je tvoje mnenje o prihodnosti Malija?
Priloha nas Malija tako določa malijski ljudje narodi. Malijski ljudje narodi hočejo mir, ne? Hočejo živeti v sožitju, hočejo prijateljstvo, hočejo pa razvoj. Ne? Tako da na tej podlagi lahko rečemo, da bo lepa prihodnost. Ne? Seveda, ta problem je zdaj hud, ampak
koliko pa so te želje uresničljive?
Te želje so uresničljive. Glede, malijski glasbeniki hočejo mir. Malijski narod hoče mir. Je samo, zdaj točno vemo, ne, da samo en delček ljudi ima težave ali pa dela težave. Tako da bo z njimi se treba pogovarjati, oni tudi se morajo postaviti na rana tla, ne, in potem zadeva bo šlo. Ne. Vse ne bomo skoraj živeli, sigurno mali ne bo živel v nemiru. To sem prepričan. Ljudje bodo hoče živeti v miru. Ne.
Mogoče jaz bi sam še omenil en problem, ki je še zdaj kar dokaj okutan v Maliju, in sicer problem suženstva. V nekaterih podatkih, ki se mi zasledil, ne bi bilo še zdaj v Maliju v sužnje lasništvo okrog 200 tisoč ljudi.
Ja, dobro, vse to je res, ampak kdo ima te... Tukaj je treba vprašati Tualega, oni imajo ne več sužino, ne? Oni ne več, Tualegi se ne več hočejo, da ostanu, da so ta črni njihove sužine, ne? To je treba jih vprašati, ne? To je tudi en problem, ne? Veste, v tem problematike Malija je ogromno reči, ki treba razčistiti, ne? A veš, jaz mislim, moje osebne mnenje je to, da je, ne? Ampak to je se vleklo že v zgodovini, ampak to so lahko suženstvo, kaj bi rekel, v Maliju pravno ni priznano, tako da je treba, to so ostanke na zjarnjačka, ne, to, tako je treba, to je treba se znebiti, ne. Vse se vidite, to regijo je zakopijal čaja v eno en čarnjskim sredje, ne. Uh-huh. A še to je normalno, ne. Pa Songojci tudi nekaj imajo nekaj svoji pa flani. Drugače, da ti greš pri Bambarah, nimaš suženstvo, ne. Bambara nima to, Senufo nima to, ne. Veš, in v Maliju večinski del so pa Bambare, ne? Tako da ta problem suženstva je, ampak gledajte Mauritanija, ne? Mauritanija pa suženstvo kot se ne režim, ne? Mauri pa ostali, ne? Tako da, ej, v Afriki imamo tako probleme zrežiti, ne? Da lahko se vsak dan skregamo. Ampak z druge strani pa je veliko lepih reči, koje treba narediti, ne? Razvoj, glasba, veš, bogatstvo, sonce, veš, lepo življenje, sožitje, veš, smeh, veš, veselje do življenja. Veš, na to moramo gledati, ne?
Ok, Ibrahim, evo, za sam konc imava še par minut. Še enkrat bi ti čestito, no, za uvrstitev Malija v polfinale Afriškega pokala narodov, ki poteka v Južnoafriški republiki. In sicer ste premagali domačine, ekipo Bafane.
Ja.
Zdaj, v polfinalu so te srečali z Nigerijo.
Ja, v polfinalu se bodo srečali Orli iz Malija, pa super Orli iz Nigerije. Nigerija je vele sila, ampak jaz mislim, da Malijci se bodo bojili in da to bo lepa tekma, kot vse zdaj. In tudi na tem mesto bi povabil vaše poslušalce, da gledajo afriški nogomet, to je vidite, da to je luč Afrike, vidite, da tam je Afrika, ta prava Afrika, Afrika močna, Afrika z veliko energije, tako da tudi bi jih povabil, da tudi na vaše radio bo tudi v nedeljo, kaj bi rekel, posvečena ob 11. uri, kolega George pa Fred bo sta imeli oddajo, tamo tudi povabila, ona oddajo, ne. Pa v nedeljo bi vas povabil, imamo v Selici.
V hostu Selici, ja.
Ja, ogled afriškega nogometa, to je zelo lepo vzdušje, ne. Pa še lahko tudi stavite na trojni ve.
Kdo sprema stave? Ti sprema stave?
Ne, to je ja, bomo stavili tako, za hit, ne.
Za hit,
ampak za res lahko pa stavijo tudi na trojni ve stave.com. Sprobotna loterija, ne. Tako da, res, jaz bi se vam zahvalil za to oddajo, ki je krasna oddaja, tudi muzika je bila lepa, ne, zelo lepa muzika.
Zdaj, jaz bi te mogoče vprašal, kakšno breme v tem trenutku nosijo reprezentantje Malija in pa mogoče sam selektor, kako težko je njemu izbrati recimo enajsterico oziroma igralce, ki nastopajo za to reprezentanco iz teh različnih plemen?
Zdaj, malo, gledajte, a veste, v Mariju zvemo, da, da smo živeli skupaj in da so Tuaregi, da so recimo, da, da imamo Keita, Traore, Mega. Veste, vsak Gerbko, vsak ime, ko vidi Traore, to pomeni vse v narod za njim. Za njim. So, Keita, veste, to je veličanstvo. Sedu Keita danes, ko on nosi ne samo breme nase, ampak breme vsega sesarstva Mariju, to je... To je to ime, to so, to so, te fantje so heroji, te fantje so, ne veste, oni se bojijo, to so vitezi, ja, to je, se bojijo, ne, ampak so se borili, ne, premagati Bafana Bafana, ne, v Južni Afriki, pred predsednikom države, ne, pa to je podvig, ne, a ni res.
Res je, res.
Ne, to je podvig, ne, in jutri se bodo pa borili tudi proti Nigeriji, ki je tudi vrčasna ekipa. Nigerija je bila včasih, veles, je še vedno velesila Afrika, ne, tako da jutri bo tak, tak dobra tekma, ne. Pa, kaj bi rekel, ne, v nedeljo se vidimo na afriške finale, vseli si, prid se bomo navijali, bomo tudi stavili, se bomo se lepo imeli. To bo afriška energija, to bo, a veste, to
tisto... A bo mogoče kje še za pojest afriškega? Mogoče kakšna kulinarična posebnost?
Ne, ni v planu, ampak bo Selisa ponujala posebne cene.
Ok.
Tako.
Super, kot si že napovedal, več v samem nogometu bote v oddaji Tuja Afrika v nedeljo.
Ja.
Tako da, no, jaz se pa poslavljam v mojem imenu. Z vami sem bil Luka Počevalšek, gostili smo Ibrahima Nouma, direktorja afriškega, mednarodnega afriškega foruma. Bom se pa poslovil še v imenu celotne dopodanske ekipe in sicer tehnik Brks, zadnjo uro je zamenil 359, speakerja sta bila Luka in pa Mato. Za glasbeno opremo ne vem, komu se zahvaliti. Britov je recimo med drugim še pripravilo Boži Drakolar, tako da iz strani, evo, Simon X je glasbeni opremljevalc, tako da to je bila ta dopodanska ekipa, spoštovano in cenjeno poslušalstvo, lep pozdrav, ostanite na frekvenci 98,3 MHz UKV stereo še naprej. Živjo.
Hvala lepa, jaz sem užival svobodaje, pa hvala ekipi, glasba je bila izvrstna, glasba je od Ali Farka Ture, bojevnik za mir v Maliju. Ali Farka Ture je vse naredil, on bi zvokal zdaj, če bi slišal, da v Maliji ima take težave. Ali Farka Ture je pa zasluženo gledal v nagrado.
Evo, sklepne besede našega gosta Ibrahima Nouma. Lepo zdrav.
Vse za postumu, ne, postumu. Ja, lepo.
Ja, super.
Ja, dobro.
Hvala, da si prišel.
Glasba je pa...
A sem dobro izvrat.
Vsaka mu...
Ok.
Dobro. Vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zelo malo vode na D5.
Dobro. Filter na D5.
Ok. Pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Huspo si cerkej.